Pět minut po 10. hodině je s vámi dopolední radiožurnál. V mých rukou útlá knížka s titulem Veřejný písař a proti mě její autor Ivan Kraus. Vítám vás ve studiu, dobrý den.
Děkuju, dobrý den.
Ještě než se ponoříme do veřejného písaře, myslím do knihy jako takové, řekněte něco o té instituci. Existuje ještě někde jinde na světě než ve Francii?
No, budu opatrný, nevěda zcela, ale myslím si, že ne, že to je specifikum francouzský, že oni mají toho veřejného písaře a jak jsem si prohlížel materiály, oni ho mají snad už od Napoleona, neříkám to přesně jistě. Prostě to tam existuje a stále to trvá.
A co má na starosti veřejný písař ve Francii?
No, on má lecos, on má každý, kdo potřebuje napsat stížnost, žádost, doufám, že neudání, prostě dopis na úřad, jo. A teďka známe to, lidičky, když mají psát úřadu, tak se tak jako skroutějí do takový křeče jazykový a on tady právě si od nich vyslechne ten požadavek a on to pak zpracuje. Ale to je všechno možné, to jsou životopisy, to jsou vyhledat veršíky na úmrtní oznámení. A samozřejmě, a to zajímalo mě, jsou to tuláci, kteří jsou takový znervoznělí pobytem v nový zemi, když neovládají samozřejmě mnozí, buď vůbec nebo špatný jazyk.
Vy jste byl taky tulák v cizí zemi. Použil jste někdy služeb veřejného písaře?
Já ne. Já jsem měl malinkou výhodu v tom, že jsem tady jaksi přičuch k němčině a angličtině, abych to řekl férově. Vy se to učíte pár let a pak stejně zjistíte, že to neumíte, když tam dorazíte, že jo? Ale pomáhá vám to, máte základy, to už se domluvíte a pak už se to může jen zlepšit.
Spisovatel Ivan Kraus je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Na jednotlivé emigranty a figury, které se objevily ve... Já přemýšlím, jak to nazvat. Není to román, je to knížka.
Jo, protože taky to udělali hrozně tenký.
No. Mně se to ale líbí. Prostě na ty postavy, které se objevují ve veřejném písaři a kteří za ním chodí se svými prosbami, se zaměříme za okamžik. Ptát se můžete přes web radiožurnálu, tedy www.radiožurnál.cz. Spisovatele Ivana Krause hostí dopolední radiožurnál. Budeme teď mluvit o knize, která podle mého názoru se od těch vašich předešlých liší. Emigranti se v ní pohybují mezi dotazníky úředníků a tak trochu Bohem a židovskou moudrostí a Stephenem Hawkingem. Já jsem si toho veřejného písaře, který to všechno poslouchá a sepisuje, trošku stotožnila s vámi. Pletu se? Jste veřejný písař?
No tak asi do jisté míry, jo, ano, ale... Možná, že je to taky v tom, že já, abych se přiznal, sbírám, co slyším, co vidím ze svého okolí, co se dočtu. To mě inspiruje. Já vlastně nepatřím, já jsem takovej ten literární drban v uvozovkách, který potřebuje, no to zní hrozně hloupě, ale čtenáři často říkají ze života, no ze života. Je pravdou, že Škrabalové, ke kterým snad patřím, jsou vícerého druhu a jedni víceméně spíš od science fiction až po vnitřní pocity. Pohleďte, jak jsem moudrý, pohleďte, jak vidím svět. Mě to tak nefascinuje, mě spíš fascinuje, co se stává, děje, přihodí.
Bohumil Hrabal pro tohle chodil do hospody.
Ano.
Kam chodí Ivan Kraus?
Do hospody ne, nejsem pivař, ale plně jsem ho chápal. On vlastně... To není nové, je to Američani, jak říkal Škvorecký, tomu říkali palavering, plk, hospodský plk. Já jsem spíš ten kavárecký, lehce buržoazní typ, protože mi nechutná pivo, ale stavím uši a jak říká moje žena moudře, kradu jako mnozí Škrabalové. Kradu tím způsobem, že se něco dozvím, doslechnu, ba dokonce i doma pak se domnívám, tak se s tím stotožním, že jsem to byl já, kdo to objevil, ale není to vůbec pravda.
Kolik těch postav, které se objeví ve veřejném písaři, je skutečných? Existuje Jesus, obchodník se žehličkami? Potkal jste třeba mezi českými emigranty pana Kadlece?
Ano.
Skauta vždy připraveného?
Všichni jsou reální.
Všichni? Tam není jediná vymyšlená postava?
Ani jeden. Ne. Trochu ten, to pro ten Marcel malinko, já ho potřeboval.
Na co jste ho potřeboval?
Na vyvážení. Mně to přišlo, po letech jsem to otevřel, já jsem se toho textu bál, řekl jsem si, no jo, no, tadyhle to jde, tohle jde, ale je to nějaký jednonohý. Kde je ta druhá noha, ta balance, jak jste řekla předtím. A pak mě napadl Marcel, protože taky žijeme v době technologie.
Můžete ho popsat? Můžete říct, kdo to je v tom románu, v té knize?
No jo, no tak je to taky veřejný písař, ale on jde s dobou. To máte tak, že já jsem kolem 50 se dostal k počítačům. a moc mi pomáhají, nebudu rozvádět, a zároveň nesnáším Twittery, Facebooky a všechny tyhle ty Google plusy a co se na nás valí, teda na mě. A říkám, já už jsem starý pán, dejte mi pokoj, já si použiju, já využiju, co chci. A tam jsem se asi identifikoval s tím písařem, který se byl trošku konzerva jako já. A řekl si, já už to s těma počítačema, já to nepotřebuju. Ale je v něm trošku taková zášť vůči tomu modernizujícímu se Marcelovi. A on ho pak převeze, jak jste si všimla. On mu to daruje nakonec.
On ho převeze smrtí hlavně, tak no, to nevím, jestli je úplně jako optimální konec.
Není, ale on mu to odkáže a ten si začíná říkat, koukal jsem já do něj divně, odhadl jsem toho člověka vůbec, což je problém nás všech, že jo. Já přesně vím, že v pondělí vidím člověka nějak a potřebuji tomu dát 2 dny, 3 dny, týden, 4 roku. A pak najednou řeknu, no ale to je taky člověk, jo. Jsem někdy rozčlený, nebo... Víte, já nevím, jestli máte tu zkušenost, že pohled na člověka s časem trošičku může pomoct, že je objektivnější, si myslím. Nesmí být ve všem tak spontánní. Z toho taky plyne to, potkáte chlapíka, vy ne, naštěstí, ale mnohá a zapadá slunce a on je pěkný a je veselý a každá třetí věta je a já ti budu pomáhat, lásko, tak do toho plácnem. A po půl roce se zjistí, že jste měla nějaký divný filtr na očích při tom filmování, že jo? Já to říkám retoricky, já vím,
jo,
že
já
vy
tomu
ne.
Rozumím, ale...
Zaplať pánbu.
Ale no. Vy máte ještě tendence k rychlému souzení?
No, ráno jsem prý dost nesnesitelný. To jako i ten Putin, to já se na něj zlobím. A podvečer říkám, no jo, ale je to tak. A co já s tím nadělám? To už bylo... A není to taky tak, že my jsme ty slabí? My Západ, takzvaný v uvozovkách? Neodhadl si nás dobře? Čili já se pokouším do něj vžít a říct si, teď můžu, už na to mám. Víte? A to, no a žena to musí všechno vyslechnout se mnou, že to taky není jednoduchý.
Já se ještě vrátím k těm postavám. V tom veřejném písaři všechny existují, všechny jsou to emigranti. Žid Frojmovič má nesmírně zajímavé historky, které jsou zpestřeny jeho neúplně dobrou mluvou.
Ano.
Proč slyším v jeho vyprávění příběhy vašeho tatínka?
No, jste moudrá, chytrá a všudy bylka. No.
Jsou tam.
No, jsou, něco tam je.
A co třeba?
Ty šulojfři, ty jak běhají v těch botách. To jsem si zopakoval. Mě to fascinuje, že někdo...
Můžete to vysvětlit? No, pro toho, kdo to nečetl?
Komando vězňů v koncentračním táboře, které má jediný úkol rozběhávat, změkčit boty pro německou frontu pro vojáky. To znamená, den co den běhají v botách, nevím jak dlouho, pak je odevzdají, dostanou nové boty. A já mě fascinuje, že uběhnou tisíce kilometrů v tom lágru, jenom aby byly měkčí boty pro vojáky. No a pak víme, že to, jak ta válka dopadla, že je tam marnost, jo, to mě jako bralo. Tak tenhle příběh, jo, ale ostatní je skutečný Frojmovič. Jehož jsem, tam já mám hluboký komplex, nevycucal dostatečně, měl jsem víc.
Ivan Kraus, spisovatel, host dopoledního radiožurnálu. Hostem dopoledního radiožurnálu je spisovatel Ivan Kraus. Mluvíme o jeho knížce Veřejný písař. Jak dlouho jste to psal? Vy jste říkal, že to leželo dlouho, pak jste se k tomu vrátil, ještě to nebylo ono, pak jste k tomu zase vrátil.
No já jsem to tam měl, já nevím, odhadujeme 25 a 20 let. A já jsem vždycky, někdy to uplynulo několik let a já jsem potom sáhnul, tak jsem si to jako prošel, říkal jsem si, no tak tohle by šlo, možná tohle, tak jo, ale tam něco chybí, tak jsem to zase odsunul. Postupně jsem si vybudoval takový ostych. Šel jsem raději dělat něco jiného, tyhle desky jsem strčil někam dál, protože jsem se toho trošku bál.
A proč jste se toho bál?
Já měl obavu jistý, že ty elegičtější část, nebo takový ty jeho úvahy, a takový to hraju etidy a tohle, na tom jsem to zpracoval, aby to nebylo nějaký příliš barevný, aby to nestratilo jistou věrohodnost. Mm-hmm.
Tak když už jsme u těch úvah, tak tam je jedna, kdy vlastně přemýšlí ten veřejný písař, já ho pořád vidím jako vás, takže klidně vy, o tom, že vlastně máme jenom 30 písmen na to úplně všechno.
No.
A vy se podivujete nad tím, že to je vlastně docela málo, že jo?
No.
Aha. Máte pocit, že jste s tím limitovaným počtem znaků už obsáhl všechno, co jste chtěl?
Depak. Já učiním doznání, jo. doznání, které spočívá v tom, že jsem, že mám pocit, že cesta z hlavy či odkud do, teď už počítače, ne psacího stroje, je nejistá. Je nejistá. Vy máte, vy to vidíte, vy si to ráno říkáte, ono je to takový pěkný. Sednete, teď tam dáte ty packy na tu klaviaturu. Vy to tam nedonesete nikdy po mým soudu, ať to neposlouchají mladí autoři.
Jak to, kdy to tam ráno bylo v té
no
hlavě?
Bylo, ale je to, co pak neznáte tu situaci, že třeba nestalo se vám někdy v životě, chcete někomu vyjádřit i něco pocitového, třeba manželovi v době námluv a v mládí, a ono vám to vylítne jinak, než jste chtěla. Co?
Mně se teď vybavil jeden velmi brutální vtip, ale to se tady bohužel v rozhlase nedá.
Nechcete. Úplně.
Jo. Ne, to si netroufám, ale tohle to chápu. Takže ještě pořád nemáte pocit, že jste s tím limitovaným počtem znaků obsáhl všechno.
Ono je to právě absurdní, že vy můžete učinit písmenky, stvořit milostnou básničku, esej, a já nevím, vědeckou práci, ale taky udání. No to je strašný vlastně, že jo, ta abeceda.
Ten nástroj je
pořád. Možností.
A veřejný písař právě s tímhle s tím v tom románu velmi pěkně pracuje. Ráda jsem tam zmínila vlastně postavu českého emigranta, pana Kadlece. Několikrát se tam dostaneme do takového krajanského spolku.
Ano.
Tak já si otevřu tu knihu a budu rovnou citovat.
Ano.
Našinec je buď na obláčku nebo pod stolem. Noblesa je u nás neznámé slovo. Náš šarm byl vždycky tak trochu od omastku. To vás napadlo už na tom setkání těch krajanských spolků, anebo to vzniklo až mezi hlavou a klaviaturou, když jste to psal?
Tam jsem asi taky já dost, ale jako obvykle říkám,
Jsme takoví?
Prosím.
Jsme takoví?
No v něčem jo. My jsme v něčem úžasní. A v něčem jsme strašní. My, kdyby byl přístroj, který by měřil osobnost, národnost, a víte, znáte ty křivky, známe to z těch blbejch filmů, jak tady ty křivky, když někdo umírá, furt někdo v televizi umírá, ale ne, takový ty oscilografy, ano. Tak my jsme nahoru, ale úžasně, co já znám lidí tady tak schopných a viděl jsem mnoho lidí po světě, ve všech koutech, a pak jsme dolů. A to je náš problém. Ale to od omastku, no tak je to trošku brutální, je to taky trošku názor některých těch. Nezapomeňme, já jsem tam potkal emigranty z roku 48. A víte, oni mě doplnili vzdělání. My jsme tady nemohli číst všechno, že jo? Jenom to, co bylo povoleno. A oni mě řekli, co mám číst. No tak já jsem studoval tohle. Potkal jsem lidi, jako byl Pavel Tigrit, který pro mě byli hvězda polárka. Protože vy tam dorazíte a jste znejistělá. Co vlastně budete vedle ty nějaký práce obživit dělat? Jaký směr, kterou cestičkou se vydáte v neznámém světě? A lidé typu Tigrida, nebyl jedinej, Pavla, mě dali směrovku. Nebo sebevědomí, to já nevím.
Znáte někoho, na kom se ten odchod z vlasti nepodepsal?
Těžko. To musíte, těžko. Šli páry, on a ona, a když to klaplo, tak je to zpevnilo. A když to nebylo úplně stoprocentní, tak je to rozhodilo. Například. Nebo nepodepsal. Emigrace je taková, jak já říkám, jako národ, z kterého jsme vzešli, ale je to jistý test. Já akorát rozhodně vždy a budu protestuju proti tomu, když mi lidi říkají, já to v obdivu, vy jste šli do nejistý. Já říkám, ne. Já v obdivu ty, co zůstali. Protože jediným kritériem, které nám máme, my, co jsme byli tam a ty, co byli tady, je zrcadlo. To mi řekl jeden kolega, že se vždycky ráno dívá do zrcadla, jestli už nepřekročil tu pomyslnou čáru, kterou by člověk překročit neměl.
Taky se díváte do zrcadla?
No nerád, no. Čím je člověk starší.
Vy máte výhodu, že když se setkáte takhle s tou rodinou, tak ta vám to zrcadlo poskytne poměrně kvalitně, jsem pochopila.
Jo, to je festival, to skákání do řeči, stejně se neřekne nic, žádná věta do konce, neboť jsme pomateni, ale je to pěkný, protože tam já mám pocit svobody a můžu říct, co chci bráchovi, druhýmu, sekře. A oni mě... A někdy jsou to korektury, někdy to pomůže. Jsou momenty v životě, kdy se ozve a nejenom si říkáte, Hrgot, já už nemám mladšího bratra, ať on je chytřejší než já.
Spisovatel Ivan Kraus je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Mluvíme o jeho knižce Veřejný písař a nejen o ní. Posloucháte dopolední radiožurnál, který hostí spisovatele Ivana Krause. My jsme byli před malou chvílí ve vaší rodině. Tady se někdo z posluchačů ptá, jak často se schází rodina Krausových a jestli to má nějakou pravidelnost.
Ano, no tak takovou pravidelnost. My jsme všichni pořád na e-mailu, neboť bratr je v Americe, sestra je v Jižní Americe a my jsme tady a máme všechno obsazeno až na Austrálii, takže brácha říká internet, tedy e-mail a korespondenci vymysleli tento vynález kvůli nám. No, ale pak je, a to se teď blíží, období, na které já se vždycky těším, letní festival, kdy se naše hejno schází a zabere jeden, dva, takový tři venkovský domy, tamhle středočeské pahorkatinec, jak se to jmenuje. No a tam se jí grilluje, skáče do řeči, máme taky potomky, synovce, jejich děvčata, partnerky, někdy nás 14, 12, 15, ale pak se zase rozprskneme a máme na takovou teorii, my se unavíme kompletně. To je prostě nekonečný maraton a pak se těšíme, že si zase od sebe trošku odpočneme a nabudeme sil. Ale to je hezky.
Vy máte velmi podobnou dikci se svým bratrem. Jak je to možné, když jste tak dlouho vlastně...
Jsme bratři. No, bude vysvětlení.
Mohli byste za sebe zaskakovat. Ale, v rozhlase ano, úplně v klidu.
Ano, oni říkají. Ale pak máme bráchu, který mluví úplně jinak. Je takový vážnější, pomalejší.
Tak je to akademik, tak...
Ano, je to akademik, zatímco my, cituju bratra Jana, jsme dlažba, já a zatímco sestra je akademička a ten Michal, Míša, tak my dva jsme dlažba, což je, myslím, docela dobrý výraz.
My si teď v dopoledním radiožurnálu poslechneme kratičkou ukázku, která byla pořízena v Pražské Viole v roce 2009. Čtete to vy a je to ukázka z povídky Matka a čas.
Čas hrál v naší rodině vždycky důležitou roli. Otec byl zvyklý chodit vždy přesně a matka zas ráda věděla, o kolik se spozdila. Podle toho upravovali oba také hodiny. Otec je nařizoval vždy přesně a matka je dávala napřed. Každý z nich dbal toho, aby se to ten druhý nedozvěděl. Zbytek rodiny neustále postával před hodinami a počítal skutečný čas. Protože se hodiny sem a tam ještě předcházely, stávalo se, že šli třeba o 50 minut napřed. To znamenalo, že v době, kdy měl každý občan na svých hodinkách 8, bylo u nás za 10 minut 9. Někdy otec posunul hodiny opět na správný čas. V ten den jsme pak všichni přišli o 50 minut později.
Tak to byla nahrávka z Violy v roce 2009.
Ano.
Čím to je, že vy umíte ty rodinné historky, za které by se jiní lidé styděli, nebo by z nich přímo měli mindrák, takhle báječně podávat?
No, tak mě chválíte. No, já nevím, to je jaksi dáno, já to neumím vysvětlit. Jo, můžu, my to spojíme. Já jsem vlastně tu první To na tobě doschne psal jako terapii venku. Já nevěděl, co mám psát. Já jsem si říkal, no nemůžu psát o tom, co se jako příběhy z Čech, když tam nežiju. A jelikož neznám Francii, Německo a tak dále, tak nemůžu v nový zemi psát odsud. Tak co já udělám? Tak jsem psal memoáry předčasně za 30. A to je nejlepší čas, protože později všechno zapomenete.
Takže venku vyšly vlastně 4 tyhle ty knížky, ano, těch rodinných, ano, domácích příběhů.
Ano.
Teď vyšel Veřejný písař. Ta knížka není úplně podobná ničemu, co jsem od vás četla.
Možná je blízká tomu rodinnému sjezdu, ne? Nebo není?
Možná.
Ale vy to víte líp, já už se v tom nevyznám.
Já nevím, je tam podle mě dokonalá rovnováha života. Ale řekněte mi, vy vypadáte jako světoobčan. A přitom já vím, že na emigrantech se většinou ta emigrace podepisuje ve stylu, že jsou to lidé, co nikdy nenajdou domov. Tak čím to je?
No, ta volba je tam, domov je buď trochu všude, ten svět, a nebo jen tam, kde jsme se narodili a žili. Já však jsem měl s mou chotí štěstí, že jsme díky té profesi těch loutek a tomu vandrování varietně kabaretnímu, díky tomu, že jsme strávili 30 let půl roku v roce v Paříži nebo i víc ve Francii a tak dále, tak já jsem vlastně taková ta kalná voda, co se neusadila úplně, víte, že tam nekleslo ke
dně. Takže vy už jste to vlastně takhle měl, ještě než jste odešel do té emigrace.
No, jistě jako v mládí jsem měl, byl stěhovaný často, byl jsem na různých adresách, to bylo dáno tou válkou, že prostě Hitler byl nerozumnej, tak mě, jak si maminka, která se mnou žila, musela všelijak různě postrkovat a bydlel jsem na různých místech a nabil jsem takového tréninku, že mi to ani nepřišlo.
Dopolední Radiožurnál hostí spisovatele Ivana Krause. Mluvíme, nebo teď se pokusím obloukem vrátit k té knižce, která zatím vyšla v řadě jako poslední, jmenuje se Veřejný písař. Ale ještě se podržím u toho divadla. Vy jste s vaší paní hráli v pařížské olympii, taky v kabaretu Crazy Horse. Vystupovali jste se Celine Dion, Gilbertem Becodem, Jerry Lee Lewisem a podle vašeho textu dokonce hrál i Anthony Hopkins. A přece v závěru knihy Veřejný písař vyťukává Veřejný písař, kterého já mám tak trošku stotožněného s vámi, tato slova. Když tedy s jedním z těch emigrantů jde na premiéru jeho nového filmu a po té premiéře společně odcházejí. Na plátně se objevily titulky, nejprve jména hvězd velkým a výrazným písmem, pak jména herců menších rolí a nakonec těch ještě menších. Nakonec se na plátně objevil nejmenší nápis a další. To byli komparzisté, kteří představovali uprchlíky, opravdové hrdiny, bez nichž by příběh nikdy nevznikl. Nebyli známí, hráli v příběhu stejnou roli, jakou hráli kdysi dávno uprchlíci a v titulkách nemohli být uvedeni, protože nebyli hvězdami filmového plátna. Vraceli jsme se zářícím městem a já jsem myslel na role, na ty hlavní a vedlejší a na to, kolik z nás je v životě špatně obsazeno.
Je to tak? Je? Když vidíte ten film Exodus, o kterém je ta pasáž, tak vás to taky napadne. Ten svět je takovej, musíte mít hvězdy, a je to úplně Hollywood, že ho známe, aby to zabralo, aby přišli lidi do kina. Ale život není vlastně rozdělen na hvězdy a na statisty. A je-li, tak já to vidím jinak. Já si myslím, že Winton je hvězda. To je hvězda u mě. Předtím se skláním. A jemu podobný. Že jo, lidi, kteří něco, a teď jsem to přehnal, on to může být doktor pomahač v Americe. Já žasnu. Jak to, že někdo z Olomouce takhle
operuje?
Co to je? Je to možný, že tak dobrý a vytvoří tým? Jak to dokázal? Já jsem úplně, člověk úplně je pokornej před těma lidma, jo. A víte co? Hvězdy. Když se vám stane, mně se to přihodilo před časem poprvé ve špitálu, že jo, tak si nemůžu stěžovat. A když tam vidíte, jak pracují ty sestry, jak pracují ty doktoři v 5 ráno, jak ty ženský nejdou ani spát, pak se náhodou, když to vyšťolicháte, dozvíte, kolik tak mají penízku, tak jdete doma, říkáte si, Ježišmarja, to je zvláštní svět.
Tu knížku Veřejný písař jste napsal proč, aby ty hvězdy, které se objevují v těch epizodních rolích a chodí za Veřejným písařem, protože neumí tu řeč, abychom je viděli? Nebo z jiného důvodu?
No, abychom je viděli, abych si, víte, já říkám, že šetřím za psychiatr, abych to ze sebe dostal a abych vás mohl navštívit zase.
Jsem ráda, že se opět vidíme po letech. Ve Veřejném písaři je taky Peršan Aby. Člověk, ano, který si zachránil život tím, že si vypůjčil na hřbitově jméno chlapce, který zemře ve stejný den, který se narodí vlastně ve stejný den, v jaký on se narodil. Lhát či nelhat úředníkům?
Moje máma říkala, nikdy neříkej úředníkům celou pravdu. Nikdy, ne proto, že bys je chtěl obelstit, neboť nevíš, jaká přijde doba. Ona byla obětí nacismu, kdy to prožila v němčině a tak dále. Potom přišel socialismus, nový režim, a ona nám kontrolovala dotazníky, ba i otcovi. A slavná je ten moment, kdy říká, tam nemůžeš napsat rolník. Do toho. Jak to, že tady děda byl? Musíš napsat drobný rolník. Víte? Ona měla trauma z toho. A já vám, se vám k něčemu přiznám. Já to zdědil.
No právě proto, že vím, že jste to zdědil, tak jak se s tím člověk vypořádá?
No, víte, ve Francii třeba zkoumali sčítání obyvatel. No tak já jsem říkal, že ne, tak pojď, vyplníme to. Já jsem říkal, no moment, co to tady je, kolik vydělám, kde jsem pojištěný, kolik máme dětí a jestli máme auto, to ne, to proškrtám. A to není proto, že bych je chtěl mást. Ale jednou to může být zneužito. No a teď s tou technologií, v které žijeme, kdy oni vědí přesně, kde vy teďka se nalézáte a já, no tak to už je úplně jiný svět, co jo. Čili Já jsem to trauma od ty maminky chytil. Tak dlouho to před náma opakovala. Jak se musí dát pozor na životopisy, tátovi nedovolila, aby vyplnil dotazník dospělej chlap, otec pěti dětí sám. Tomu to zabavilo a vyplnila to za něj. Řekla, ty to zvořeš, ale ty jdi od toho, jak to, že... Ne, to může mít následky, některý z nich se nedostane na školu.
Na tom celém je vlastně paradoxní, že veřejný písař je vyplňovačem těch úředních dotazníků.
Ano, jenže máte kolonky, to jsem tam dal, že jo, máte políčka, tam se to nevejde, ten život. To je možná ten důvod, na který se ptala. Ten život se nevejde do kolonek. A tak on to nosí v sobě, já říkám, má večer, má to jako koš na papír, tu hlavu, no tak já jsem to za něj mohl takhle jako načetnout.
Praktické i filozofické dotazy míří na dnešního hosta dopoledního radiožurnálu spisovatele Ivana Krause. Naďa píše, kdo podle vás dává základy k dobře fungující a pospolité rodině? Rodiče, hlavně máma, anebo táta?
No, oba. A ta chemie mezi nimi, včetně těch půtek, pokud skončejí smířlivě, včetně rozdílu názoru, zaplať pánu, my měli takový, my měli to štěstí, jsme se narodili takovým rodičům, kteří si velmi často oponovali a my jsme se z toho učili říkat svůj názor.
Šárka píše, dobrý den, plánujete nějakou autogramiádu nebo čtení z vaší nové knížky třeba v Praze nebo někde jinde?
No, v Praze už byla a budou nějaké další a teď mě čeká. Tento týden jedeme do Golčova Jeníkova číst a debatovat.
Z veřejného písaře?
Asi taky, já nevím, no. No, oni to nespecifikují, ale bude to pokračovat, no.
A co má teď založeno?
Byli jsme na veletrhu květnovým tady v Praze, tak to byla podpisovačka, že jo, pak bude podzimní veletrh, to je Havlíčkův Brod. To je to, čemu já říkám literární provoz. Spácháte knížku, neovládnete se a pak rajzujete jak divá.
Nechybí vám varieté? Protože to je ta druhá noha, na které jste stál vždycky velmi pevně.
No vystupování. Jo, ano, ale bylo to hodně. Mnoho let jsme dělali, pracovali 13 měsíců v roce, abych to řekl jemně, skutečně bez zastávky, když už se nám to začalo dařit.
Ale pracovali jste v prostředí, na které asi člověk hned tak nezapomene.
Miluju to prostředí. Ale já ho miluju od bratra Žáka, od knížky od Cirkus Humberto. Ale pak jsem tomu přičich a pak jsem viděl i v Americe. Já jsem vždycky miloval komika, který přijde před mikrofon, svítí na něj štych světla a on nás 10 minut baví. Jo. Nepotřebuje dekoraci. Točný je nic. To je nádherný.
Mimochodem, jedna z našich posluchaček se ptá, jestli ještě někdy budete vystupovat s vaší paní jako duo Blackwitz.
Ale ano, my to děláme, ale jenom v zahraničí, protože my vlastně můžeme být jen součástí delšího programu a to tady ani není ta příležitost.
Takže musí za vámi vycestovat. Blanka, pane Krause, jaký příklad byste zvolil, kdybyste měl dnešnímu puberťákovi názorně ilustrovat, jaké to bylo žít v socialismu?
No, to bych měl velkou práci, protože když to, nevím, jaký příklad, řekl bych, že to byl, ale ano, vím, největší potíží bylo něco jiného si myslet a něco jiného říkat ve škole.
Co teď píšete? Nebo o čem?
No, teď, která píšu, no, laboruji tam na nějakým novým tématu.
No,
nevím, jestli
povídejte.
To, já nechci říct ani titul, protože
tak
já to zakřiknu.
Trošku.
Je to o nedospělosti mužů, o nás.
To mi říká 75-letý renomovaný spisovatel.
No to nevím. No prostě dospíváme prý až ve 45 letech z kluka do muže. A já se zabývám takovým klubem kuželkářů, kde v Německu se scházíme každý čtvrtek a tam se stáváme muži na několik hodin. V boji. Stáváme se opět bojovníky jako kdysi, když jste musela jako mužskej v tom kmeni porazit toho bizona a přinést ženě do jeskyně tu kožešinu, no koukněte se na to dneska, že jo. U maminky do 35 let trošinku se nám ten vývoj zbrzdil.
No. Už bych se asi dneska nevdávala. Ivan Kraus, spisovatel, host dopoledního radiožurnálu, mluvili jsme o knižce Veřejný písař a na tu se velmi těším. Ať se vám daří, pane Krause, díky.
Moc vám děkuju a díky za pozvání. Velký díky.